Urmează o demonstrație grafică în predica lui Ieremia. Ieremia a cumpărat un vas la porunca al Domnului, a cumpărat un vas și la versetul 10 spune să spargi vasul sub ochii oamenilor care vor merge cu tine. Și în timp ce vorbea, că după ce a spus introducerea la predică, Ieremia ia vasul, îl ridică sus, amfora aceea pe care o cumpărase și oamenii se uită acum ce mai vrea să facă. Acum ridică vasul și ia și îl aruncă jos. Și precis toți, numai ce îl cumpărase. Și atunci urmează, așa vorbește Domnul oștirilor, tocmai așa va zdrobi pe poporul acesta și cetatea aceasta, cum se sparge vasul unui olar, fără să poată să mai fie făcut la loc. Hotărârea deja a fost luată. Declarația aceasta a hotărârii e cu atât mai interesantă dacă vedeți câteva lucruri amănunte din predica aceasta. Du-te și cumpără un vas de pământ. Cuvântul pentru vas de pământ aici este bacbuc în limba ebraică. Și vasul acesta, cuvântul arată cel mai scump vas din olărie. Este ornamentat artistic, este decorat și e cel mai scump pentru că are un gât suplu. Dacă s-a rupt, s-a spart gâtul de la vasul acesta, nu mai poate fi reparat. Numai gâtul să se spargă și gata e vasul, nu mai are nicio valoare. Și Domnul îi spune, du-te, ia cel mai scump vas. Predica asta l-a costat pe Ieremia. N-a primit nimic aici și mai mult a cumpărat cel mai scump vas din Valea Tofet. Că așa spune Domnul. Dar de ce oare îi spune Domnul, cumpără cel mai scump vas, pentru că așa și-l sparge? Că după aia Domnul îi spune să spargi în ochii oamenilor, să spargi acolo în văzul tuturor, să spargi vasul acesta. Nu mai bagă de seamă, ia-l cel mai scump. Vasul acela bacboc, care este cel mai scump, cel mai frumos vas din Valea Olarilor, din Valea Tofet. Așa e Israel pentru Dumnezeu. Israel care e bucuria lui Dumnezeu. Israel care e scump ca și lumina ochilor pentru Dumnezeu. Israel care este aleasa lui Dumnezeu, vasul cel mai scump de pământ. Câteva cuvinte despre Tofet, ca să înțelegeți unde se ține predica. Tofet acesta este în valea Ben-Hinom, care apoi a ajuns să se numească Gehinom, de la care pe vremea Domnului Iisus, în limba aramaică, ajunsese Gehena. Valea Ben-Hinom, prin transmutările literare, a ajuns în vremea Domnului Iisus Hristos să se numească Gehenă. Și Domnul Iisus, când vorbește despre iad, despre focul care nu se stinge, despre durerea aceea și întunericul de afară, spune, e ca și Gehena, e ca și Valea Ben-Hinomului în care predică acum Ieremia. Era o vale înfloritoare. Era o vale frumoasă. De o parte se vedeau înălțimile templului de la Ierusalim și zidurile înalte a Ierusalimului, la nord, și undeva în sud, cumva aparte, mă gândesc printre livezi, pe o colină mai înaltă, o altă înălțime care se numește Tofet. Tobe zgomotoase. Asta înseamnă Tofet. Și acum Ieremia e între templul de o parte și Tofet de alta. Între frumusețea, înălțimea care este cea mai frumoasă, plăcută, Dumnezeu iubește porțile Ierusalimului. Pe treptele acelea se cântau laudele lui Dumnezeu și dincoace Tofet, tobe zgomotoase. Tofetul e sanctuarul zeului Moloch. Acolo erau cuptoarele cu gură ca de șarpe sau cu gură ca de leu, care era doar gura cuptorului care ardea și acolo în fiecare săptămână erau arși, prunci, copii nou-născuți ca jertfă lui Moloch. Zgomotele copiilor, țipetele lor, strigătele celor care erau aruncați însă pe gura cuptorului să fie arși în cuptorul ăsta, erau așa de sfâșietoare încât au spus la un moment dat, știți ce, când îi aruncăm, atunci să înceapă tobele tari. și să bată tobele. Și în timpul festivităților de ardere a copiilor la Tofet, sunau tobele așa de tare încât numele i-a rămas înălțimii ăsteia, în Valea Ben-Hinomului, tobe asurzitoare. Să se audă tobele și să nu se mai audă copiii. Și Ieremia e trimis să predice, să vorbească aici, în Valea Ben-Hinom. Aici, la Tofet, la templul tobelor tari. Și predica lui, dacă o citiți în capitolul 19, veți vedea că e o predică clară, e o predică tare, fără compromis. Păcatele acestea au stricat și viața voastră, au stricat și poporul și au stricat și țara. Ca și cum pământul, țărâna, pietrele, bolovanii, pomii, aerul sunt spurcate înaintea lui Dumnezeu din cauza păcatului poporului. Ieremia predică. N-a vrut să predice predica asta, e ca și cum s-a opintit. Nu pot să predic, Doamne, așa ceva. Domnul îl împinge, îi pune un foc care mistuie în inima lui și merge și predică împotriva Tofetului. Vă jucați cu păcatul, vă jucați cu măcelul, valea aceasta se va numi Valea Măcelului. E ca și cum Domnul a dat aici deja sentința. Și cuvântul prorocului în vechime era așa văzut și așa era de puternic, încât odată ce era rostit, nu mai putea fi scos înapoi și nu mai putea fi adus înapoi. Iată de ce Ieremia se silește să nu predice predica aceasta. Pentru că odată ce a rostit blestemul, blestemul trebuie să se împlinească. E ca și o rachetă care odată ce a fost lansată nu mai poți opri. E ca și un glonte, mai durează până ajunge, dar ajunge pentru că a fost deja lansată racheta. Așa e cuvântul lui Dumnezeu. În locul acesta voi zădărnici sfatul lui Iuda și al Ierusalimului, ca să cucerească mai târziu Nebucadnețar, nu peste mulți ani, ca să cucerească Ierusalimul, Nebucadnețar trebuia să cucerească Valea Ben-Hinom. Și în Valea Ben-Hinom aici, puțin mai la răsărit, erau singurele izvoare pe care le are Ierusalimul. Izvoarele care pe vremea lui Ezechia au fost puse subteran ca să ajungă în scăldătoarea de mai târziu numită a Siloamului. Și istoricii ne înscriu că cea mai grozavă bătălie în asediul pentru Ierusalim al lui Nebucadnețar s-a dat în valea aceasta, în Valea Ben-Hinom. Ei au crezut că scapă. Ei au crezut și amănuntele acestea, dacă vreți amănuntele istoric, la Isaia capitolul 22. Avem câteva crâmpeie în privința aceasta, de la versetul 9. Vă uitați la spărturile cele multe făcute cetății lui David și opriți apele iazului de jos. Credeți că dacă ascundeți apele ca pe vremea lui Ezechia, nu o să vină Nebucadnețar. Pentru că Sanherib s-a retras și o să se mai întâmple și acum. Numărați casele Ierusalimului și le stricați ca să întăriți zidul. E ca și cum trăim acum vremea atacului, asediului. Faceți o cămară între cele două ziduri pentru apele iazului. Vă adunați rezerve. Și Ieremia spusese, va zădărnici planurile, sfaturile lui Iuda. Nu scăpați, orice sfaturi ați face, orice planuri ați face, nu scăpați. Faceți cămară pentru ape, ca să adunați apele iazului celui vechi. Dar nu vă uitați spre cel ce a vrut aceste lucruri și nu vedeți pe cel ce de mult le-a pregătit, pe cel care le împlinește. Nu vă întoarceți la mine, spune Domnul prin Isaia. O predică deosebit de tare. Și când sparge, se pare că atunci când sparge vasul și pronunță sentința, Ieremia le face semn tuturor să plece. Și poporul rămâne înmărmurit. Nimeni nu se ridică să-i spună, măi, cum poți tu să spui așa ceva? Ieremia pleacă și urmează epilogul sau finalul predicii. Îl veți găsi în versetele 14, 15 și apoi în capitolul următor, versetul 1 și 2. Ieremia s-a întors din Tofet, unde îl trimisese Domnul să prorocească. E un amănunt, n-a făcut de capul lui, n-a vrut el. Domnul l-a trimis și și-a împlinit lucrarea. Apoi a stătut în curtea casei Domnului și a zis întregului popor. Și în versetul următor ni se dă esența predicii de la templu. Exact predica de la Tofet. Exact predica pe care o ținuse la Tofet în Balea Benhinomului, acum o spune în curtea templului. Și ne întrebăm, de ce oare aceeași predică cu aceleași blesteme? Pentru că înaintea lui Dumnezeu, forma religioasă nu mai însemna nimic. Că s-ardeau viței pe altar la Ierusalim sau că s-ardeau copiii la Tofet. Înaintea lui Dumnezeu și una și alta erau o urăciune. Inima voastră nu e bună. Inima voastră e rătăcită. Și Ieremia predică aceeași predică. Și urmează tot în epilog starea care are loc după aceea. Trebuie aici o subliniere, pentru că prea adeseori formele religioase ne încâlcesc mintea. Și ritualuri sau gânduri în legătură cu formele religioase, chiar și a veni la casa Domnului și a face aici anumite lucrări, nu ajung înaintea Domnului. O religie de formă, o religie de buze, o religie de paradă, n-are niciun rost înaintea Domnului. Pașur, fiul lui Imer, a auzit pe Ieremia prorocind aceste lucruri. Acesta e șeful, eu știu cum să-i spunem, privighetor în casa Domnului, privighetor de căpetenie. E supraveghetor ca toate lucrările de la templu să meargă și să decurgă perfect. Îl aude și Pașur a lovit pe prorocul Ieremia și l-a aruncat în temniță. În temnița cu butuci. După textul și citind și căutând să văd locul acesta, se spune că era un loc, cameră mică. Nu puteai nici să stai în picioare. Și jos, dacă stăteai, stăteai chircit. Și cu picioarele în butuci. La poarta de sus a lui Beniamin, în casa Domnului. Toate sunt contrast în versetele acestea. Prorocul Domnului care a fost întrebat la început, ce vezi? Și el spune, văd un privighetor. Și Domnul spune, da, eu sunt privighetor peste lucrările pe care vreau să le împlinesc. Și aici un alt privighetor, peste căpeteniile casei Domnului. Și te întreb, care-i mai mare? Privighetorul acesta care bate pe prorocul lui Dumnezeu sau privighetorul Dumnezeu însuși? Prorocul lui Dumnezeu care vorbește în numele Domnului și are cuvânt de foc. Și o palmă a unuia care îl lovește. O casă a Domnului peste care se cheamă numele Domnului și o casă de rugăciune. Și o casă care are camera de sus cu butuci și e temniță. Și dacă e greu să înțelegem noi azi, cum a putut să înțeleagă Ieremia atunci? Profetul în vechime era omul chemat de Dumnezeu să aibă un cuvânt să trezească poporul, să-l aducă la pocăință sau să pronunțe o sentință din partea Domnului. Și întotdeauna prorocul a fost în conflict cu societatea. Prorocul e un om care ascultă o altă voce, nu vocea lumii. De aceea nu poți să-l prinzi nici măcar în închisoarea aceasta cu butuci la poarta lui Beniamin, în casa Domnului. Și Ieremia și de acolo, când este, spune, numele tău nu va mai fi Pașur, ci va fi Magor Misabib, spaimă din toate părțile, înconjurat de spaimă. Prorocul și acolo e proroc. Se pune o întrebare, și închei cu gândurile acestea, în legătură cu faptul că noi suntem proroci al lui Dumnezeu și apostolul spune în Corinteni, la 1 Corinteni, capitolul 14, spune la versetul 3, cine prorocește dimpotrivă, vorbește oamenilor și ne dă trei lucruri în legătură cu prorocia, spre zidire, spre sfătuire și spre mângăiere. Nu găsim aici cuvânt de mustrare, cuvânt de confruntare, cuvânt din partea Domnului de a aduce pedeapsa. E zidire, e sfătuire și mângăiere. Și mulți din teologi se întreabă, de ce apostolul Pavel ia doar aceste lucruri în sarcinile prorociei în biserică? Sfătuire, mângăiere, zidire. Pentru că, de fapt, toată biserica, întreaga biserică, comunitatea celor sfinți, are misiunea de a fi proroc în societatea de afară. Biserica întotdeauna trebuie să aibă un glas de confruntare cu lumea. Am să citesc de la începutul veacului acestuia. Una din cele mai crunte persecuții au fost în anul 1900 în China. Misionarul Cooper, după ce și-a îngropat soția bătută și omorâtă și apoi fetița care și ea a murit, scrie mamei sale din America: Dumnezeu ne-a învrednicit de înalta cinste să fim părtași la suferințele Domnului. De 3 ori am fost împroșcați cu pietre, am fost despuiați și ni s-au furat toate bunurile pământești. Cunoaștem acum ce înseamnă foametea, setea, oboseala, dar cunoaștem mai mult ca înainte și ce înseamnă harul și puterea lui Dumnezeu. Ca val după val au trecut peste noi încercările. Draga mea Maggie, soția sa, s-a dus acasă și s-a dus și fetița cea mai mică. Edith zace bolnavă, iar fiul tău, adică cel ce scrie, rămas fără niciun ban, e obosit, extenuat. Și acum, după ce ai aflat toate lucrurile acestea neplăcute, trebuie să mai știi ceva, mamă. Crucea lui Hristos, acea slavă neasemuită a dragostei lui Dumnezeu, mi-a adus mângăiere și liniște în toate încercările, așa că niciun murmur de tulburare n-a putut să umbrească pacea lui Dumnezeu din inima mea. Apostolul Pavel spunea, din pricina ta suntem dați morții, toată ziua suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Și la Filipeni, apostolul Pavel spune, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul, nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți, să suferiți pentru El. În toate acestea, harul lui Dumnezeu ne este de ajuns. Predica se termină cu un paradox. Predica cea mai mare pe care o are Ieremia. Aici e strălucirea oratorică și ca un amănunt vă spun, în limba ebraică predica aceasta e scrisă în versuri. Până și versificarea e atât de frumoasă în predica aceasta. O predică de o măreție deosebită. Un vas nestemat, cu o frumusețe cea mai mare din toată Valea Ben-Hinomului, e spart. Și prorocul Domnului aruncat în butuci, în casa Domnului, în poarta cea mai înaltă, poarta lui Beniamin. Și m-am întrebat de ce. Pentru că Dumnezeu și atunci când îl anunță pe Ieremia să rostească urgia, își dă seama că poate. Lăsați teoriile teologice care adeseori ne încurcă mintea. Cum se poate ca Dumnezeu să se căiască de răul care îl face și alte lucruri? Dumnezeu ca așa și atunci când spune va veni urgia și un prăpăd care va face să țiuie urechile și atunci cu mâinile întinse și așteaptă ca poporul să se întoarcă înapoi. Altfel, de ce l-ar fi trimis pe Ieremia să predice? Dincolo de toate păcatele, dincolo de toate nenorocirile care ar putea să vină peste tine, dincolo de toate păcatele în care ai trăit și îndepărtările de Dumnezeu și răzvrătirea față de Dumnezeu, mai mare decât toate și strălucește mai strălucitor ca soarele, harul și îndurarea lui Dumnezeu. Lăsați ca nota aceasta de dragoste, de armonie, de bucurie, care e în Dumnezeu care așteaptă întoarcerea poporului, să ne lumineze inimile și pe mai departe, ca să fim într-adevăr poporul lui. Amin.